Latvijas Radio 5 nē, ar to jautājumu paskastīte.
Vai kara gadījumā karosi? Stāsies fronts līnijā, palīdzēs kā citādāk vai sapakos somas un dosies prom? Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā šie jautājumi jauniešu vidū ir kļuvuši izplatītāki, jo jebkurā mirklī realitāte Ukrainā var būt realitāte arī pie mums. Un kas vēl? Atbildes uz šiem jautājumiem nav bijuši viennozīmīgas. Kopš iebrukuma un kopš Latvijā atjaunots valsts aizsardzības dienests starp jauniešiem ir manām savā ziņā tāda neliela viļņošanās. Netrūkst gan to, kas ir gatavs stāties aizsardzības dienestā, gan to, kas ir neatbalstoši tam. Arī statistiski vērojams, ka, lai arī patriotu valstī netrūkst, karot gatava 1/3. Kāpēc ir šī viļņošanās? Kāpēc tik maz karotāju un vai iemesli meklējam tajā, kā valsts komunicē ar jauniešiem par drošības jautājumiem? Proti, vai šajā procesā ir kaut kas mainā? Par to šoreiz nāk to jautājumu paskastīte, komunikācija ar jauniešiem valsts drošības jautājumos, un par to es, Toms Putniņš, Latvijas Radio 5.5 galvenais redaktors, šodien runāšu ar valsts aizsardzības dienesta departamenta direktoru vietnieku Kristaru Grauzi. Sveiki! Tāpat arī pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas direktors pulkveža leitnants Intars Kušners ir šeit. Sveiki!
Dien.
Valsts aizsardzības dienesta karavīrs Krišjānis Kaļāns arī šeit.
Labdien.
Sveiki! Un radoši digitālās aģentūras Vrong vadītājs un līdzīpašnieks Artis Krilovs. Sveiki!
Sveiki!
Pirms mēs sākam ķidāt šo jautājumu, vēlējos arī vairs uzmanību to, ka šis ir viens no tematiem, kas ir vidējs mūsu digitālajā paskastītē, kas ikvienam, kas šobrīd šo klausās vai skatās, ir pieejama un tur ir iespējams paust sev interesējošas lietas, lietas, kas tev uztrauc un lietas, par kurām tu vēlētos, ka šeit ne ar to jautājumu paskastītē vai kaut kur citur Latvijas Radio 5 mēs runātu. Ei.uz/vītra paskastīte ir tā vieta, kur tev ir jādodas, ja tu vēlies kaut kā komunicēt ar mums. Bet tagad pie šīs dienas temata. Pirms mēs specifiski runājam par jauniešiem, sākumā par sabiedrību kopumā. Uzgleznojot to bildu, Ukrainā turpinās karš, Krievija rod iespēju šajā laikā arī nākt mierā Latviju, un pieņemot, ka tas, kas notiek Ukrainā, kā arī daudz vietu plašaziņas medijos ir dzirdēts, tad tā realitāte var arī, kuru katru mirkli varbūt nē, bet tomēr pēc kaut kāda laika ir iespējams kaut kā nonākt līdz Latvijai. Šajā sagatavošanās posmā, ja mēs raugāmies sabiedrību kopumā, kā mēs viņu sagatavojam šim sliktākajam, te visticamāk sākumā sākuši ar aizsardzības ministriju, kas ir tie būtiskākie mērķi, kas ir izvirzīti tīri tā, lai sabiedrība kopumā būtu gatava karam?
No, tur tad var izdalīt vairākas virziens. Vispirms, ja mēs skatāmies uz jauniešiem, ja, tad tās iniciatīvas ir daudzas. Valsts aizsardzības dienas, protams, ir pašlaik tas redzamākais un aktuālākais jautājums. Bet paralēli arī visās Latvijas vidusskolās, šis ir pirmais mācību gads, kad ir valsts aizsardzības mācība 10. un 11. klasē, kad nu, jauniešiem tiek iedotas pašas pamatzināšanas un prasmes, kā rīkoties ne tikai potenciāli militāra konflikta gadījumā, bet vispār krīzes situācijā, kā uzvesties, kā pasargāt sevi, kā pasargāt sev tuvos. Un papildus šīm lielajām divajām iniciatīvām ir vēl vesela virkne, gal galā reka mums ir pulkveža Oskara Kalpaka skolas direktors. Tas mums ir vēl viens virziens, kur mēs attīstam jauniešus, kuri saskata sevi potenciāli virsnieka potenciāli un kur patiešām ir interesēti bruņotos spēkos. Joprojām nekur nav pazudis zemesardze. Zemesardze arī joprojām ir kurš pilsonis var pieteikties zemesardzē. Un papildus tam, protams, kad arī pēdējos gados kopumā mēs esam kā aizsardzības ministri ļoti spieduši un attīstījuši to komunikāciju par to, kas ir jādara krīzes situācijās. Ja, protams, kad noteikti esi dzirdējuši par šo te 72 stundu somu, ja, kampaņas ir veidotas, lai iedzīvotājus iepazīstinātu un saprastu, kad arī tavu individuālā līmenī kaut cik ir jāsagatavojas. Tagad tas būtu tāds pats centrālais.
Šie ir līdzekļi kampaņas un tā skatoties no tāda patērētāja sabiedrības puses, lietas, kā mēs kaut ko mēģinam realizēt. Kas ir tā lieta, ko mēs mēģinam realizēt? Vai ir kaut kāda, nezinu, skaitliska uzstādījuma vai kaut kāda tāda vienota tēze par to, ka, piemēram, sākoties kā ar gadījumā, tur nebūs neviens cilvēks, kas pukstēs tur Twitterī, labi, tagad es ļoti varbūt noniecinu to, bet vai ir tiešām kaut kādi mērķi, jā, ka mēs zināsim, ka mēs esam izdarījuši tur labu darbu, sagatavojot sabiedrību?
Protams, tīpaši, kad mēs runājam par valsts aizsardzības dienestu, par zemesardzi, par profesionālo dienestu, ja, nu, kas jau tad jau ir pilna laika darbs, loģiski, ka tur mums ir izvirzīti tie nepieciešamie rādītāji, kas mums ir jāsniedz, lai mēs savu valstu aizsargātu, jā, kur mēs tad mūsu bruņoties spēki attiecīgi ir veiguši draudu izvērtējumu, kāds un tas Latvijā ir, un uz to balsoties arī šis te pieprasījums, kas mums vajadzīgs personāla ziņā, viņš ir sagatavots, un tad tālāk, protams, ir nākamais jautājums, kā mēs gadu no gada šos rādītājus sasniedzam.
Sabiedrība kopumā, Arti, tu kā cilvēks šajā panelī visatrautākais no aizsardzības, kā tāds cilvēks parastais varbūt pat nedaudz. Ko tu sagaidi šajā, es to saukšu par sagatavošanās posmu, kas tev būtu svarīgi, ka tu zini un ka tu jūties arī droši apkārt sabiedrībā, kurā tu atrodies?
Un kopumā jau no komunikācijas perspektīvas šis ir ļoti sarežģīts jautājums, jo es arī saprotu gan aizsardzības ministrija, gan arī valsti kā tā kopumā, ja, par šo tēmu runāt maz nav tik vienkārši. Ja, tā tur ir tās divas galējības. Vienā mēs iebraucam un sākam baidīt, ja, un tur varbūt ļoti arī jābūt uzmanīgiem ar to, gan investīciju kaut kādu piesaistē, gan arī cilvēku resursu palikšanu šeit. Mēs nevaram arī katru dienu ņemt un runāt par X stundu vai krīzes situāciju vai kara gadījumu. Ar to ir jābūt uzmanīgiem, bet tajā pašā laikā mums ir jārunā, vai ne? Un šeit arī nav jau arī tā saruna nebeidzās ar to, ka mums vajag tikai piesaistīt X daudzumu cilvēku, kā karavīrs, ja? Mums kā sabiedrībai kopumā ir jābūt gataviem. Te es varbūt arī būtu vairāk sagaidīts kaut kādu tādu vienu kopīgu ziņu, es negribu teikt saukli, bet ziņu vadmotīvu, kas varbūt būtu valstī kopumā, ne tikai es atkal negribu mest nekādus akmeņus, es būtu varbūt sagaidījis, un man liekas, vien, kas man liekas uzreiz jau to risinot, tāda viena ziņa, kas man nāk prātā ir, jo mēs katrs vairāk būsim gatavi krīzes situācijai, jo ir mazāk iespējamība, ka tā pienāks. Un ja šāda te viena ziņa, piņemsim, būtu ikdienas no tādā gan mēdījos, ja, gan arī no valsts personām mēs to dzirdētu, es domāju, mēs to labāk visu saprastu, jo viņi nav tik intuitīvi, viņi ir tieši kontraintuitīvi, ja, jo tu tā kā gatavojies eksāmenam, kuram uz cerams nekad nepienāks, vai ne? Bet tā tas šajā gadījumā ir, tā kā, tas varbūt ir tas, ko es varbūt vairāk sagaidītu, ja tādu vienu konkrētu vadmotīvu, ja, ka mums visiem kopīgi tā ir visa mūsu atbildība, un jo vairāk mēs visi darīsim, jo mazāk mēs varam satraukties. Kaut kur tas ir dzirdēts, bet man liekas, ka to tā vajag skaļāk vēl pateikt.
Varbūt ir vēl kaut kādi šie kopējie vadmotīvi, jo gatavojoties šai diskusijai kopā radošo komandu, tie ir domājot par komunikāciju, tā lai tā nav tukša runāšana, tev ir jābūt kaut kādam iemeslam, kādēļ tu komunicē. Un kamēr mēs pirms analizējam vispār to komunikācijas veidu, jāsaprot, kas ir tas, ko mēs cenšamies panākt, un vai ir kaut kas vienots, ko mēs cenšamies panākt. Kušner kungs, vai varbūt, jā, ir vēl kāds kopējais normatīvs, vai tas trūks tomēr?
Varbūt nedaudz ar atkāpu, par ko kolēģi jau te runāja, minēja, par to iespēju un informāciju kā tādu, kas tiek sniegta sabiedrība. Es domāju, ka tas ir ļoti daudz tiek strādāts no aizsardzības ministrijas. Šeit netika pieminēts arī rezerves karavīra apmācības, kuri jums kā individam ir iespēja aiziet, ka tu esi īsu mirkli iziet trīs nedēļu apmācību, lai jūs ziniet, kā rīkoties, un līdz ar to jums arī rodās šī izpratne, kur jūs atradīsieties krīzes brīdī, jo jūs tiek noteikta konkrēta vieta. Bet par komunikāciju arī jauniešiem tad arī aizsardzības ministrijas iniciatīva jau vairākus gadus ir katru gadu novembra periodā ir lekcija cikls, kā sargājam Latviju, un tur arī dodās katru gadu gan karavīri, gan ministrijas pārstāvji ar lekcijām un informē jauniešus tad par aktualitātēm drošības jomā, gan par kiberdrošības jautājumiem, un tā tālāk tiek izskaidrots, un tur katru gadu vairāk 170 skolas piedalās šajā akcijā, un tā kā informācija ir, jautājums ir droši vien par šiem vadmotīviem, vai viņi ir pietiekoši bieži vai pietiekoši daudz.
Bet varbūt pat nevajag vienu kopēju vadmotīvu, jo no aizsardzība ir ārkārtīgi plašs spektrs ar dažādām lietām.
No jā, šeit es gribu pieskatīt šī visapferošā valsts aizsardzība, jo aizsardzības ministri arī visu laiku atgādina, ka katram ir sava vieta un sava loma valsts aizsardzībā. Tur nav tā, ka tikai visi dodās ar plinti plecā, ja kaut kur, bet ir bet arī droši vien likumdošanai tur jāpastudē būtu interesanti, jūs atklājumi būtu daudz, jo tur ir noteikts, ja jūs ziniet, kas ir kritiskais personāls, tad kritiskais personāls arī zinās, ka viņš, ja viņš ir ugunsdzēsējs, tad viņš nekur nedodās, viņš sniedz atbalstu sabiedrībā, vai tas pašvaldības policists vai komunālās saimniecības dienesta darbinieks, tad arī tev vieta ir skaidra, tāpat kā mediķim. Un arī mobilizācijas likums arī nosaka, ka jā, vīrieši no 18 līdz 60 gadu visi pakļaujās mobilizācijai, tas vai tava veselība, to atļaus, tas ir cits jautājums, bet katrā ziņā šeit šī informācija ir pieejama, zināma, vai, bet tas informācijas apjoms ir milzīgs, droši vien, kad šodienas jauniešiem to izfiltrēt, atrast, vai tas ir viņam šobrīd aktuāli, droši vien, kad jā, viņam ir cits aktualitātes šobrīd.
Nu, par aktualitātēm arī vēlāk vēl parunāsim. Krišjāni, šajā visā lielajā schēmā, plānā, gatavībā, kas ir jauniešu loma?
Jauniešu loma? Nu, jaunieci jau pēc idejas vīrieci vien ir. Mēs līdz 25 gadiem visi pilnīgi ieskaitamies jaunieši, bet nu joprojām vīrieši. Kā jau arī tikko minējam, mobilizācijas likuma ietvaros, visi vīrieši darbspējas vecumā tad tiek mobilizēti un iesaukti, un šeit likums skatīšos arī no tās manas prizmas, kā es pie šā lēmuma nonācu doties brīvprātīgi valsts aizsardzības dienestā, nu, ka tas likās tācīm redzam, jo es, ja gadījumā jādara tāpatās, tad es labāk daru labi un daru kompetenti, un esmu vairāk liederīgs nekā cilvēks, kuri ir jāvelk līdzi un kaut kur jāglābi. Jā, nu, ja skatās uz to kopējo attieksmi jauniešu vidū, jā, un tu pareizi teici, viņi ir tāda saviļņota, šeit varētu laikam no vienas puses vainot varbūt tādu daļai jauniešu tādu varbūt nepatriotismu, to kopējo globālismu, kad daļa jauniešu tomēr neredz sevi kā pilsoņus tieši Latvijai, viņi redz sevi kā pasaules pilsoņus, ka viņi nejūtās īsti, tā teikt, līdz galam saistīti šai vietai, un nu, es saprotu, kāpēc tā ir, vai manuprāt tas ir labi, nē, bet tas, ka tā ir, tas arī nav nekas nu, katastrofāls, manuprāt, tā ir pilnīgi normāla parādība mūsdienu laiku, tā kad ir tik daudz informācijas par ne tikai mūsu valsts, bet par ārējo pasauli, un ka viņa šķiet brīžiem pat interesantāk nekā mūsu paša Latvija. Jā, nu tā jauniešu loma ir iesaistīties. Manuprāt, katram jaunietim būtu labāk, ja viņš zinātu, kā palīdzēt savai ģimenei, pat ja tu neesi tas, kurš dodās, jā, kā neesi kā jums, tas saukas vai kargadījumā karos, pat ja tie, kas saka, neesi nekarošu, nu tad tādi jaunieši, nu tad vismaz viņi zinātu, kā palīdzēt savai ģimenei, kā turēt sevi, savus brāļus, māsas, mammu, tēvu, vectēvu drošībā, un tamlīdzīgi, un tomēr iesaistīties kaut kādā mazākā vai vairākā mērā.
Paturpinot to, ko tu teici par to, ka tev tas likās pašaprotam, ka ir jāizstāv un tas patriotisms tevī bija iekšā, vēršoties pie tās statistikas, ko es sarunas sākumā pieminēju, tad pēdējā publiski pieejamā statistika ir no 23. Gada, kur Drošības un strateģiskās pētniecības centrs norādīja, ka Latvijas sabiedrības ierasta atturīga attieksme pret līdzdalību valsts aizsardzībā ir saskatām jautājumā par iespējamo rīcību militārā konflikta gadījumā, kur var secināt, ka termiņa tendence Latvijas sabiedrībā ir tāda, ka aptuveni trešdaļa iedzīvotāju socioloģijas aptaujās pauža gatavība aizstāvēt valsti militārā veidā. Kā tu to vērtātu? Tas ir labi vai tas jā. Ir slikti?
Manuprāt, jā.
Un ja viskārtībā, un ja slikti, tad jā, tu pieminē vienu globālismu un to nepatriotismu iekšējā.
Jā, manuprāt, tā viena trešdaļa ir diezgan patiesībā labs rādītājs, jo tie ir cilvēki skaidrīgi pareikšu, ka jā. Manuprāt, ja mēs tiešām gadījumā nonāktu pie tās situācijas, tas reālais skaits palielinātos ļoti daudz reizes. Tajā brīdī, kad tas nav vairs kaut kur internetā un kaut kādos klipos, kā mēs tur skaram kaut kas, kur sprākst un dag un tamlīdzīgi, ja tas notiktu mūsu pagalmā, mūsu pilsētās, man liekas, ļoti daudz vairāk jauniešu atvērtu tās acis sev un saprastu, ka okay, šis tomēr ir reāli un šis ir nopietni. Un tajā brīdī, manuprāt, ļoti daudz lielāks skaits jauniešu tomēr pateikt, okay, man tomēr ir kaut kas jādara, un es tomēr esmu gatavs iesaistīties, nevis vienkārši bēgt un skriet un tik meklēt, kā patvērties pats. Tāpēc es teiktu, ka tā trešdaļa jauniešu, kas ir skaidri un gaiši pateikts, ka viņi ir gatavi iesaistīties, ir diezgan augsts rādītājs, un man liekas, tas reālais rādītājs situācijā būtu vēl lielāks. Par tiem visiem pārējiem, nu tā tas ir, un manuprāt, tas ir okay, protams, visas valsts interesēs būtu labāk, jo vairāk, jo labāk, protams. Bet nu, mēs nevaram vienmēr utopiski dzīvot un domāt, ka jā, nu 100%, nu nekad nebūs tie 100%, vienmēr būs konkrēts cilvēks skaits, kas vienkārši tīri ideoloģiski neatbilst nekāda veida valsts koncepcijai kā tādai, kur uz valsti neskatās kā vairums cilvēku, kuriem ir skatījums uz dzīvi pavisam citādāks, un tas arī ir okay, tāpēc mēs tomēr dzīvojam demokrātiskā brīvā sabiedrībā, lai mēs var būt dažādi jaunieši, kas pauž dažādas uzskatus un arī dažādi rīkojās. Vai tas ir labi, ka viņu nav tik daudz, cik gribētos, protams, ka nē, bet manuprāt, tas ir labāk nekā necik. un vienmēr tas cipars varētu būt labāks, bet tad mēs arī vienmēr runātu, pat ja jūs teiktu, ka tas ir divas trešdaļas, vai tas būtu trīs ceturdaļas, vienmēr tad tas lielais jautājums būtu, nu kas tad ar tiem pāriem atlikšiem? Un tā tas būs vienmēr, un tas, manuprāt, ir tīri ok.
Krister, kā aizsardzības ministrijā, valsts aizsardzības dienesta departamentā uz šo skatās jau paturpināt šo, tad arī nu, pētījums norādīja, ka pirms Ukrainā iebruka Krievu karspēks, 22. Gadā šis rādītājs viņiem bija 44%, nevis trešdaļa, tagad pēc iebrukuma 80% ir gatavi mēsties iekšā un aizstāvēt savu valsti. No ministrijas puses ir tāds uztraukums par to, ka mūsu sabiedrība, negrib teikt, nav gatava karot, bet ka tikai trešdaļa.
Nu, redziet, visi tās aptaujas, ko mēs esam savā resorā, teiksim, veikuši par to gatavību aizstāvēt, es teiktu, ka patiesībā tie, kas saka stabili, ka ir to gatavi darīt, tas ir nedaudz, nedaudz pieaudzis. Tas, kas ir, teiksim, ir vēl vismaz viena stabila trešdaļa, nu, kas ir tā pelēkā zona, ja, kas ir uz robežas, un tas ir tas, tas ir tas darbs mūsu resora pusē, nu, attīstīt veidus, kā mēs tos jauniešu varam uzrunāt. Un, protams, ir otrs moments, kas pieslēdzas klāt, ko Krišjāns minēja, ir arī tomēr tas ārējais faktors bieži vien, arī mūsdienas telpā, kad tās informācijas patiešām ir tik ļoti daudz, dažkārt, nu, tas ārējais, teiksim, kairina, jums ir vajadzīgs, nu, tas pats lielisks piemērs ir valsts aizsardzības dienas. Šī jautājuma aktualitāte būtiski eksplodēja tenī brīdī, kad pagājušajā gadā rudenī mēs pateicām, ka būs obligāts iesaukums, ja, kad šī gada jūlija iesaukums daļa tiks komplektēta un obligātā kārtā iesauktajiem. Ja. Interesi no visiem, jauniešu interesi.
Jā, atceros, kā mēs
jauniešu interesi divreiz vairāk mums pieteicās divu nedēļu laikā, kopš tas tika izsludināts nekā vispār pirms tam, pa diviem mēnešiem. Ja. Un, protams, arī no visiem citiem, no vecākiem, no mēdiem, tā indas bija daudz lielāka. Tā kā, nu šeit strādā divi virzieni. Viens ir tas, kā mēs mēģinām sasniegt, un, teiksim, no aizsardzības ministrijas puses mēs esam tiešām attīstījuši tos virzienus, kā mēs tos jauniešus gribam uzrunāt, kā interesi jau minēja, tad ne tikai skolas, bet tiešām arī esam ļoti aktīvi sociālos tīklos, mums šeit, ka tagad jau principā visos iespējamos tīklos pat valsts aizsardzības dienestu, pat pagājušajā gadā arī aktīvi sadarbojāmies pat ar streameriem, jā, tā kā, nu, principā viss tika noklāts, bet jā, nu, šis ir tas jautājums, kad arī pašā laikā informācijas ir ļoti daudz, un bieži vien, lai tā kā viņu ritīgi uztvertu, viņā ieklausītos ir svarīgi, kad nu, vai nu parādās kaut kāds zināms kaut kur obligātums, kas saka, ka tev tiešām ir nepieciešams iesaistīties, nu, vai ir kaut kāds nopietns notikums, ja, kas kopumā sabiedrībai pavēr acis, nu, protams, ka mūsu gadījumā, šī reģiona gadījumā, tas bija Ukrainas karš.
Komentāri?
Jā, es varbūt tās nedaudz arī tad pat to aptauju, un es personīgi esmu ļoti skeptisks uz visām tām aptaujām, tāpēc, ka kādā formātā tie jautājumi tika uzdota, kādā, kas pa publika atbildēs tiem jautājumiem, un zinot, kā tur jauniešiem iet ar lasīšanu, vai viņi saprat līdz galam to jautājumu. Tāpēc es droši vien, kas svērtos tur 50-50, ir tādi, kas šodien zina, kad es esmu gatavs, un tie pārējie 50 tur var dalīt. Droši vien, kuri varbūt tās būtu gatavi pēc konkrēta apmācību kursa iziešanas to darīt, vai kaut kā cita apsvēra. Tas, ko arī es šādi esmu minējis, Jā, tā, kad tas ir abstrakti kaut kādā ziņā mums, kā sabiedrības cilvēkiem, mēs tad varam atbildēt pozitīvi vai negatīvi, bet tā, kad tas tev sāks ietekmēt personīgi daudz vairāk, tad tev ir tava doma, tad viņa tika izkristalizēsies. Šodien jautāt, tas ir, no rīta man pajautās uz vienu to pašu jautājumu, dienā tev trīs reizi dažādi atbildēšu. Es domāju, tāpēc uz to statistiku, protams, labi, ka viņi ir, tas tur kaut kādu temperatūru parāda, bet tas nav noteicošais, bet par tādām būtiskām lietām droši vien, kad, ko jau Kristers pieminēja, to komunikāciju, mēs runājam par jauniešiem un kā viņus sagatavot, jā, tur jāskatās varbūt taisni ar studentiem, tas līmenis, es nezinu, cik daudz tiek ar viņiem komunicēt, kāds viņiem ir iespējas, jo tiem līdz 18 gadiem ir jaunsardzē daudz jaunieši, kas darbojās, viņiem ir šī komunikācija saskara ar karavīriem un ir šī informācija pieejama, bet varbūt tās tālāk ir kaut kāds informācijas iztrūkums, varbūt, bet arī šeit droši vien es piekritīšu, kad jau ieminējās tas formāts, jā, ko es arī pats teicu, tad publika, mums identificē to savu publiku, un kādā veidā mēs to informāciju viņam nododam tā, lai viņš saprot, kas notiek, kāpēc notiek, ko viņš var darīt, lai viņš justos, teiksim, mierīgāks, princieši jauniešiem ir šīs informācijas trūkuma trauksmes, tā jaunā diagnoze, bet un tas būtu svarīgi droši vien skatīties, bet... Nu,
bet, domāju, arī interesanti ir tā domāt, kas tad ir tā publika, ir, piemēram, tā trešdaļa, kas ir gatava karot, tur var ar viņiem kaut kā komunicēt, ir tā palākā zona, piemēram, ar kur iespējams ir kaut kā jākomunicēt, tur daudz dažādi varianti arti.
Patiesībā vēl plašāk, mums jau ir tomēr visa sabiedrība. Es domāju, arī tas procents veidojās arī no tā, kādi stereotipi uzskati par karadarbību, par dienestu. Nu, mēs tā kādā brīdī sakam obligāto, bet es pareizi saprotu šobrīd mēs viņu tā nedēvējam, tas ir valsts aizsardzības dienests, kāda šobrīd ir sabiedrībā. Un tur, protams, mums nekādīgi nepalīdz nu, tie padomi laika un tie tas uzslāņojums ar dažādiem uzskatiem, stereotipiem, ko cilvēki ir nu, jāsaka godīgi, pie Rosalba bļodām pārunājuši caur gadu desmitiem. Ne? Nu, tie stāsti ir, nu es arī galvā uzreiz varu atcerēties, tur rādas stāsts, no, nezinu, kur ir tāda bezjēdzība, nezinu, cilvēki krāsojuši zāli, ir stāsts par mobingu, jā, kur ir kaut kādi, nu nezinu, varas vertikālis, ir par alkoholu lietošanām un tādāk. Un tas viss, it, protams, vairs nav šodien, tas bija padomu laikā, bet ar to mums ir jāsādā šodien, jā, jo tās sarunas, tie uzskati mūsos ir vairākus gadus desmitus bijuši un pārunāt. Un attiecīgi, nu, es domāju, ka tā ir viena liela lieta, ar ko, nu, ko nevar izdarīt tur vienas kampaņas laikā, nevar vienā gadā. Tas būs vēl ilgs laiks, kamēr, nu, aizsardzības ministrija, nu, kopā ar valsti, kopā ar sabiedrību lauzīs šos stereotipus. Tāpēc, nu, no tādā tēla līmenī, es domāju, ka ir ļoti, ļoti būtiski vēlreiz rādīt, jā, pat cik iespējams atvērts parādīt, kāds ir tas process, jā, un cik moderna patiesībā ir mūsu armija, jā, cik moderni domājoši, jā, cik atsaucīgi, draudzīgi ir instruktori, jā, un kā tev uzņems, jā, un par tādām mobingu vispār nav runas, vai ne, nu, es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti būtiski, un tas būs vēl labu laiku vēl jādara, jā, tā kā tas procents veidojas arī no tā, ko kopumā sabiedrība, tēvs, mamma, vecmāmiņa tevi ir teikusi, par ko kāda ir uzskati, ja? Tas nav tikai konkrētas vienas grupas nu, mērķēta ziņa, ja, ko viņi ir dzirdējuši. Tā kā tā ir visa sabiedrība.
Mums ir arī sagatavots viens video, kur mēs jautājām cilvēkiem, kādas ir viņa domas, viņa kara gadījumā būtu gatava karot, bet pirms mēs atskaņojam to video, es vēlējos pajautāt kā reiz par šo salīdzinājumu, to stereotipizāciju, kā bija PSRS laikos un kā ir mūsdienās. Mēs arī aprunājoties ar jauniešiem, nereti sadzirdējām to, ka vajadzēja iecietīgāk komunicēt, ka tur valsts aizsardzības dienas tur tā sasteigt un tā nesmuki runāja, komunicēja, pateica, ka bimbam tagad būs jāiet dienestā, vienalga universitāte padomām, vienalga, tagad jādodas valsts aizsardzības dienestā. Aprunājoties ar pieaugušākiem cilvēkiem, viņi to man pats, kas pasniegt pārsliņām, nu... saņemamies, kas notiek, valsts aizsardzība, svarīgāk lieta iespējams par tavu bakalauru, jo, nu, ja nebūs valsts, nebūs, kur tu savu bakalauru pielietosi. Ātrās refleksijas par to, vai kāreiz runājot par to, kā bija kādreiz arī tik nostādīts tur dienests un kā ir jāstāv valsts, un ka tagad mēs tā mīļi un kur nu vēl empātiskāk runājam ar to jaunatni, vai tā ir, vai tā nav, kas tur notiek?
Ikdienā tie... Teiksim, ar jauniešiem strādāt, jo projām armijā saglabājās, ir šī disciplīna ļoti svarīga. Nav tā, ka tur ļoti, ļoti maigi apietās, pavisam maigi, bet kas ir būtiski mainījies, jā, nav šie te kaut kādas liekās, es nezinu, es pat nosauktu tādu diezgan skarbi, nu, stulbās kaut kādas izdarības, tāda laika nosišanas pasākuma. Šeit viss tas dienesta periods ir veltīts, lai mācītos šīs te kara prasmes, lai mācītos karot. Un tad, kas ir jauniešiem, visi tiem instruktoriem, kas bija dabūja par arī šobrīd piedomāt, ka viņiem ir jāpamato, jebkura darbība, kuru tu liec darīt, ko tas dos viņam kā individam, kā kolektīvam, kurš tad veic šo te apmācību individuālo gan kolektīvo. Tas būtiskākais droši vien tā ir tā pārmaiņa šobrīd, jo tad arī karavīriem šie te instruktoriem un virsniekiem ir tie NBS karavīra vērtības un standarti, kas ļoti skaidri definē, kas ir tas kopējais mērķis, ko mēs tiecamies, un kā mums ir jāstrādā ar tiem cilvēkiem, kas ir atnākuši dienestā, vienalga vai valsts aizsardzības dienestā vai profesionālē. Par to komunikāciju, par valsts aizsardzības dienestu, ieviešana, nu, jā, šis, kā minēja, jau pat tas nav bakalaura aizstāvēšanas tāds jautājums, un tas nav, karš notiek tagad, tūlīt, te patās, un tas bija droši vien tāds lēmums, jā, kam apzinājums, ok, mums ir nepieciešami cilvēki, apmācīti cilvēki, jo apmācīts cilvēks pret neapmācīti cilvēki ir daudz karot prasmīgāks, un tāpēc bija ļoti ātri jāpieņem šis te lēmums, un nevarēja, ja tur ilgi diskutēt mēnešiem, gadiem, tad mēs varam vienkārši diskutēt, meklēt tos veidus, kā nu, katru sniegpārsliņu pārliecināt, ka šis lēmums ir tas īstais lēmums, un tad jau būs pavēl. Tas bija ļoti tāds tie apstākļi, kas ir apkārt mums, blakus mums, ģeopolitiskie spieži ātriem un varbūt skarbiem lēmumiem, bet viņi ir vajadzīgi, lai mēs, jo kolēģis pieminēja, lai mēs demonstrētu, ka mēs esam gatavi, ne tikai ar gribu, bet arī ar prasmēm gatavi aizsargāt savu valsti, savu ģimeni, savus tuvākos.
Kā tur, kā Krišāna, kāda sniega pārsliņa tavā dzīvē, varbūt, kur tu esi, nu varēja tā mīļāk parunāt par valsts aizsardzības dienas un karjotājumiem?
Tieši, man gribētu tas teikt, ka ir otrādāk. Manuprāt, ka tās sociālā mediņa kampaņas, viņas ir ļoti veiksmīgas, gan TikTokā, tur rīlos un vēl sazin kur, ka ļoti daudz jaunieši cauri šiem visiem klipiem un video un intervijām ir sapratuši, ka nu, tas nav kaut kas pilnīgi ārpus šīs planētas, kad realitāte tas vienkārši ir darbs. Un darbs, kas ir bieži vien līdzinās ļoti daudz dažādiem darbiem, kas ir arī civilajā dzīvē, kas bieži vien vienkārši ir fizisks darbs, kur tu dari, un tu viņu padari, un tu esi brīvs, un tā būtībā katru dienu. Un par tiem nu, tādiem supermilitāriem aspektiem, nu jā, nu, protams, ir jāapgūst tā militārā tehnika, un viss tas, tur uguns kustība, tam līdzīgi tas ir nogurdinoši, bet nu, tas nav tā, ka tu to dari 24/7 visus 11 mēnešus, tur ir ļoti daudz laika, ko tu pavadi darot citas lietas, kas nu, nav tieši konkrēti saistīts ar kādu konkrētu uzbrukumu vai pretuzbrukumu, un tam līdzīgi tur ir tomēr ļoti liels tas zināšanu kompleks, kas ir jāapgūst. Arī tāpat orientēšanās, nu, kas pēc būtības ir vienkārši saprot, kad, kur es atrodos kartē un kā es varu nokļūt no punkta A līdz B, un kas realitātē nu, nodara vienkārši arī pilnīgi jebkur ārpus militāras iemaņas un tālīdzīgi. Bet runājam par tām saucamajām sniegpārsliņām, nu, ir daudz jauniešu, kuriem ir bail, un tas ir ok. Manuprāt, baidīties ir normāli, un tā ir normāla reakcija pret kaut ko pilnīgi nezināmu. Vai tas uz mani attieksies vai neattieksies un tam līdzīgi, un arī piemēram, man ir diezgan daudz piemēru ar draugiem un arī pat brālēnu, kurš sākumā bija diezgan kategoriski pret, kuram tur teica, ka nu sūtīšu tev dienestā, viņš teica, nē, tur arī, nu, protams, mazliet jokojot, bet tur beigšu prom no valsts bez mazai, un tagad viņš ir dienestā un diezgan pilnvērtīgi dienā un tikko kļūst arī par godu sargu un es viņu ļoti lepojos, un kad ļoti ātri to priekšstatu var izmainīt, ir tāda mazliet realitāte, nu, kad tu saproti, kas tas reāli ir, kāda ir tā ikdiena, un saprot, ok, šis īsti man nav nemaz tik traki. Un tam līdzīgi, un manuprāt, jā, tā kā es teiktu, ka ir ļoti labi darbs izdarīts gan no visiem NBS kopumā, gan arī visiem pārējiem iesaistītiem parādīt, ko tad īsti nozīmē tas dienests jaunietim, kāda ir tā ikdiena, un ka no tā nav īsti jābaidās.
Nav tik traki kopumā. Pirms dodu Kristaram ar tiem vārdu, no kas skatāmies šo sagatavoto video par to, ko te cilvēki Rīgas ielās domā, vai viņi kara gadījumā būtu gatavi karot, un tad arī pēc tam repliks par bailēm un visu pārējo.
Ja Latvijā sāktos karš, jūs būtu gatavi karot?
Nu, negribos, bet ja būs ļoti vajadzīgi, var būt varu.
Ja vajadzētu cīnīties par to, kas, nu, kas ir man svarīgs un dārgs, es cietu cīnīties. Esmu šeit, es neesmu nekur aizbraucis, tāpēc, ka man ir te mani ģimene un viss. Es cenšos aizsēvēt to, kas man ir svarīgs. Pie visa barda, kas mums valstī darās, tas ir... Tur ir cita tēma, tas nav apspriežams tagad.
Nu, es pieņemu, ka jā, nu, vajag jau nebūs tā, ka mukšu prom vai kaut kas tā, nu, vajag aizstāvēt dzimteni.
Es pieņemu, ka jā, es esmu kā reiz arī pieteicies zemesardze. Tā kā jā, es visdrīzāk būtu gatavs.
Grūti bija pieņemt tādu lēmumu?
Nē, paskatījos, kādi bonus bija un tomēr patriots, tāpēc bija vienkārši diezgan.
Protams, ka aizsargāt valsts arī pieteica uz zemesargiem, tāpat kā viņš brīvprātīgi. Lēmums, nu, bija par ko padomāt, bet, nu, nebija pārāk grūti.
Nu, zini, kā tagad sēžot parkā uz soliņu, visi drosmīgi. Bet, kad pienāk īstais brīdis, tad nezinu, kā būtu. Nu, es jau gribētu teikt, ka jā, jo es patriots, bet es nezinu.
Es vēl neesmu par šo jautājumu īsti izlēmusi, jo es domāju, ka katram Latvijas iedzīvotājiem un patriotam būtu jāpārdomā šis jautājums. Es domāju, ka, ja es gribētu kaut ko tā darīt, man būtu noteikti jāaiziet tās apmācības, par kurām arī šobrīd ļoti daudz runā un ir ļoti daudz, kas es kaut kur reklamēts un esmu par tādām domājis, bet šobrīd man atbilde vēl nav tāda 100%.
Paldies Robertam Ermanam, kurš devās Rīgas ielās. Viņa vīdēšana ekranos dzirdēsim vēlreiz arī šīs epizodes laikā, bet tagad komentāri par redzēto. Tur gan varēja novērst. Tu novēro to, ka ir cilvēki, kuri ir gatavi doties un aizstāvēt savu valsti. Man pirmo reizi skatoties šo video ļoti prātā aizķērās sievietes teiktais par to, ka sēžot parkā visu uz soliņa ir drosmīgi, bet kad pienāks tā realitāte, tad kas vēl zina, kas notiks. Un šeit vēl piemetot klāt šim video, Krister manis iepriekš pieminētajā aptaujā pētījumā tik arī uzskaitīts tas, ka 24% cilvēku braukt prom no valsts. Tāpat arī starp jauniešiem, kad atjaunoja valsts aizsardzības dienas, kad ievies, tad bija tādi, kur jau bija plānojuši mācīties ārzemēs, un tad, kad tika jautāts, kā jūs jūtaties par to, ka valsts aizsardzības dienas būs jāaiziet, tad bija, oj, paldies Dievam, es braucu tām ārzemēm studēt, un ceru, ka man tad tas iesecina, ka tā kā labi, ka es jau braucu projām. Šis plus video, kādi komentāri?
Nu, pirmkārt jāsaka, ka tas, kas bija video redzams, tad nu, tur tā situācija, es teiktu, bija ļoti pozitīva vērtējumiem. Mēs nu, šiem cilvēkiem veidot socioloģisku aptauju, tad rādītājs noteikti būtu ļoti augsts. Komentējot par to došanos uz ārvalstīm un nedaudz sasaistot ar iepriekšējo jautājumu, tad jāsaka, ka veidojot šo te jauno dienestu, valsts aizsardzības dienestu, tad tas ļoti būtisks priekšnosacījums bija viņu padarīt maksimālu godīgu pret visiem Latvijas iedzīvotājiem. Protams, tā mērķgrupa primārā, kur mēs iesaukšanas gadījumā skatāmies, ir vīrieši no 18 līdz 19, bet kas ir svarīgi, mēs neesam radījuši ļoti daudz izņēmumu mehānismu, ja, kur cilvēki var izvairīties dažādā veidā no dienesta, un tad sanāk, ka ir kaut kādi vieni laimīgie, kuriem tas dienests ir jāpilda, ja? Un tad ir kaut kāda vesela kaudze ar izņēmumu grupām, kuriem, nu, vienalga kāda tie iemesli būtu, viņi to dienestu nepilda.
Bet tiešām nav baigi daudz izņēmumu paredzētu.
Nav, un šeit es gribu konkretizēt, ka pirmkārt universitāšu gadījumā, ja šeit studē, tad tas noteikti nav izņēmums valsts aizsardzības dienestam. Agrāk pie obligātā militārā dienesta iepriekšējā tas gan bija, tie, kas studēja augstskolās, tiem bija izņēmums. Tas veicināja zināmā mērā tiešām tādu, nu, nevienlīdzīgu attieksmi, tas sanāca, un arī, tad, man liekas, sabiedrībā tas noskaņojums brīžiem bija, ka tādi, nu tie, kas varbūt nav tik centīgi, tie tad tiek paņemti dienestā, un tie centīgie gudri aiziet studēt augstskolās, tiem dienestam nav jāveic. Tagad tas tā nav, un mēs pasakām, ka principā visiem tas ir jādara, un arī par ārvalstīm. Tas ir pats būtiskākais šajā te, kad no 2027. Gada mēs iesauksim arī visus tos, kas ir ārvalstīs. Tā kā, nu, ja gadījumā cilvēks tomā mērtiecīgi tādā veidā izvairīties, tad šis nebūs risinājums. Ja mēs, protams, velkam vēl tālāk, ja mēs runājam par kaut kādu potenciālu konflikta situāciju, nu tad nu, tīri no aizsardzības ministrijas puses mēs vēršam uzmanību, nu, kad aizdošanās kaut kur citur, varbūt viņa nebūs nemaz tik vienkārši, ja, kā cilvēki iztēlojas, nebūs jau tā, kad viss būs pilnībā droši un tamlīdzīgi. Tā kā beigu beigās tas pamatvēstījums paliek ļoti vienkārši, ka nu, tā vietā, lai varbūt nu, domāt par kaut kādiem hipotētiskiem scenārijiem, nu, kā es varu izvairīties, ka patiešām labākais, kā tu vari nodrošināties pats par sevi un par saviem tuvajiem, ja tev vismaz tās pamatzināšanas un pamatprasmes ir, un tu esi viņas apgūst.
Lai konkretizētu, pirms mēs dodamies tālāk, aktuāli gan starp maniem kursabiedriem, gan starp daudziem citiem. Vienkāršākais jautājums, man liekas, kas ir valsts aizsardzības dienesta ir. Kas ir šajā momentā pakļauts dienestam?
Ir jāsadala divās daļās. Mums joprojām ir šīs brīvprātīgā pieteikšanās. Tur tas vecums slieksnis ir lielāks un var pieteikties gan vīrieši, gan sievietes.
Bet tie, kur tiek obligāti saukti?
Tie, kas ir obligāti, tad tie ir vīrieši. Pārsvarā 18-19 gadus veci. Un tur tas galvenais nosacījums ir, kad vainu šie jaunieši ir beiguši vidusskolu. Vai arī, protams, nu, viņi, piemēram, var jau strādāt, pieņemsim, viņi ir beiguši pamatskolu, viņi strādā, tad arī viņi tiek iesaukti valsts aizsardzības dienestā. Tas tā ir tā būtiskākā grupa, kas ir, kas uz ko attiecas obligātais
iesaukums. Sanāk, ja cilvēks, kas ir dzimis pēc, ja pareizi atceros, 2004. Gada 1. Janvāra, visiem vīriešiem ir jāaiziet dienests.
Jā, precīzi. Tā ir tā mēģgrupa, bet ko es gribu uzsvērt, kad tā ir mēģgrupa, no kā var tikt atlasīti.
Tas neno... Bet varbūt tā tad iespējamība arī, ka protams, līdz 27 protams, gadiem netiec iesaukts.
Protams, un, jā, precīzi. Vienlaikus arī jāapzinās tas, ka nākotnē, teiksim, tā mūsu valsts aizsardzības dienestu karavīra ambīcija, viņa aug. Līdz ar to mēs, kā aizsardzības ministrie, mēs rēķināmies, kad tā obligātā iesaukuma komponente no visa kopa iesaukuma jādod būt lielāka. Līdz ar to arī tu iesauktu lielāku daļu no attiecīgā gadā dzimušajiem. Ja? Nu, pašlaik tas patiešām ir bijis neliels aptvērums, bet nu, nākotnē viņš pavisam noteikti augs.
Liriskā atkāpa beigasies, atgriežoties pie redzētā video. Arti, jā, kas tev aizķērās no redzētā?
Man aizķērās tas garais pirms atbildes. Katram bija tāds nepārliecinošs, gan jā, gan nē. Pat tam puisim, kurš jau bija pieteicies zemesardzēs, viņš arī vēl tā mazliet to atbildi vilka. Un es domāju, tas kaut kādā veidā arī, kā jau Vintars arī minēja, nu, reprezentē to, kā cilvēki atbildēja tajā anketā. Jā, jo viņš nav tāds neskaidrs jā, neskaidrs nē. Vienkārši cilvēks, kā arī tu minēji, nu, parkā sēžot, to varbūt šim nebija kārtīgi padomājis, apsmedziņojis. Un, bet, ka tā ir varbūt tā viena nu, mūsu lielais izaicinājums, lai tomēr... Nu, tajā brīdī, kad pie manis pienāk kamera ar mikrofonu un jautā, tad vismaz par to es esmu kādā brīdī dzīvē padomājis. Jā, jo izskatās, ka tomēr lielākā daļa par to tā īsti nav padomājuši. Ne? Tas varbūt ir šobrīd tāds viens izaicinājums, kas arī īsti...
Nu, kāpēc jau šeit tā ir, ka nav aizdomājušies?
Nezinu, tāpēc, ka tas ir nērts jautājums. Nu, cilvēki izvairās nu, kaut ko tādu domāt. Jā, tas tomēr ir, pēc tam uzreiz aiziet tā notikuma ķēdī. Tas, ko es redzēju televīzorā, tas, ko es redzēju Twitterī, jā, kas notiek frontes līnijās, jā, kā cilvēki cīnās un cik tā, kāda tā ir posaža. Jā, varbūt, ka uzreiz cilvēkam prātā tās ir pirmās domas. Vai ne? Un līdz ar to nu, tas ir kaut kas tāds nērts, ko tu nu, negribis jau atbildēt, varbūt tik vienkārši.
Košnēr kungs?
Es domāju, šeit mēs redzējām ļoti normālu cilvēcisku reakciju, jo arī, ja tu pajautās karjeru, ja tu esi gatavs rīt iet karot, viņš droši vien pateiks, ka nē. Jā, es esmu gatavs to veikt, es esmu apmācīts to darīt, es to darīšu, bet tīri cilvēcīgi, tas ir normāla reakcija, ka kāpēc, nu, vai tu iesi rītā karot? Nē, es negribu to darīt. Jā. Tas nav tā kā man kaut kāda norma tā mūsu kā cilvēkam. Tas ir kaut kas tāds ekstra ordinārs, kas tev ir jāveic. Un tāpēc arī ir šī instināšanās, vismaz manā izpratnē. Es to neuztvertu kā kaut kāda kategoriska nolieguma, bet tas tikai demonstrē to, ka mēs esam ļoti cilvēcīgi, normāli attīstīti cilvēki, un tā ir tāda normāla pirmā reakcija. Jā, viņš apzinās, viņa prātā izskrien šīs te droši vien šausma ainas, bet tad arī skrien tās ainas šī atbildība, šī rūpe par dzimteni vai par ģimeni, šīs te svarīgākās lietas. Es droši vien sāku ar to, ka es rūpējos par savu ģimeni, jā, par savu kopienu, kurā es dzīvoju, un tad plašākajā valsts mērogā. Tā ir normāla reakcija, viņu nevajag tulkot kaut kā no, negatīvi vai kaut kā tīri normāla cilvēciska reakcija. Tas arī
Krišan, kā tu tulkotu? To
es redzēju.
Jā, un arī ko redzēju.
Man liekas, no vienas puses tas arī ir vienkārši tas efekts, ka tu ieliec cilvēka mikrofonu sajā. Tas ir, ja tu spēji atbildēt uz jautājumu, neminstinoties, kad tev ieliek mikrofonu, tad tu esi trenējies tam, kas nebūtu īsti normāli, tad man parādīt, ka kaut kas tur varbūt nav tīrs.
Propagandists Latvijas radio
beigās izrādās. Kaut kas nav tīrs. Tā ir pilnīgi normāla reakcija, tīpaši jaunietim. kurš varbūt savā prātā, viņš vienkārši baidās pateikt kaut ko ne tā, jo viņš zina, ka viņi ieraksta, un tas ir pilnīgi normāli. Un arī pat tiem džekiem, kas tu teici, jā, viņi pat ir pieteikušies zemesardzē, jā, nu viņiem arī bija tas pirmais tāds, nu tā kā, jo neaizdomā, ko viņš teiks pirmkārtām. Mm. Bet jā, es biju ļoti pārsteigts, man likās, ka šis segments ar video klipiem būs tāds super negatīvs. Es biju ļoti patīkami pārsteigts patiesībā. Pat arī dāmu, kurai jautāja, ka viņa apsver, ka jā, tā kā varbūt varētu. Jā, es teiktu, ka bija ļoti kopumā pozitīva tā aina par jauniešiem, kur apzinās, kur viņi atrodas, ka apzinās to situācijas nopietnību, ka tas ir kaut kas, kam ir vērts pievērst uzmanību, ka tas ir tomēr, nu, visi sevi notauca pat patriotiem, man liekas, gandrīz, ja ne pilnībā visi, tad gandrīz no katras izdzirdēja to vārdu, ka tomēr apzinās to savu pienākumu un savu pienākumu pret valsts un ģimeni un tamlīdzīgi. Bet jā, es teiktu ļoti pozitīvi to, ka tur bija vairums tomēr jā, un varbūt ja pat ne tāds 100% kategoriski jā tagad tūlīt, tad vismaz es būtu gatavs, ja tiešām tāda nepieciešamība rastos.
Kriser, noslēdzam riņķīt par video komentāru.
Nu, kā es teicu, un manuprāt, tas kopējā bilde bija tiešām pozitīva. Nu, es teiktu, ka ikdienā arī saņemot gan uz informatīvā tālruņa, gan uz ēpastu, tas tiks varbūt tas uztraukuma līmenis ir bišķiņ augstāks un arī neziņa, ko darīt. Tad es teiktu šeit, kad cilvēki, jau pirmkārt, kas patiesībā bija ļoti pozitīvi, ka cilvēki var nosaukt, kur viņi iet. Pieņemsim, ka cilvēki atsauc uz zemesardzi, ja, tas jau ir pozitīvi, ja, jo nu, komunicējot un gadu laikā braucot uz skolām, nu, ir dažādas tās informatīvās telpas redzētas, ja, kur tu stāsti par bruņotiem spēkiem kopumā, un tā kā es tu redzi, nu, kad līdz tam brīdim tos cilvēkus šīs ziņas nav sasniegušas, ja, tad nu, pieksim, jā, šeit redzot, es teiktu tiešām kopumā pozitīvs ieskats šis bija.
Arti, tu pieminēji to, ko mēs redzam ziņās, un kādas asociācijas mums varētu ar to rasties. Iespējams ķecerība, bet vai nav tā, ka mēs esam tādi izlapuši un pa spītā visām konstantiem tieši ziņām, ko mēs redzam un ainām, ko mēs redzam gan Ukrainas, gan citviet pasaulē, mēs Latvijā un arī citviet Eiropā skatāmies tās ziņas un tā kā iekšēji arī, nu, nedomājam, ka tas notiks pie mums, un tad mēs arī tā kā savā ziņā atslāpstam. Tagad beidzot vairs pieminēt tos EM instināšanās, tur tiešām skaidrojam daudz un dikti, bet vai... Nav tā, ka mūsos tomēr dzīvo kaut kāda tāda noliedzība pret to, ka tas tomēr varētu notikt pie mums.
Es pat piekritīšu arī kolēģiem, kuri lietoja vārdu cilvēcīgi. Nu, viņi tiešām cilvēks, tas ir cilvēcīgi nedaudz baidīties, tas ir cilvēcīgi arī minstināties. Es pat kaut kādā brīdī gribētu izvairīties arī, nu, tā kā minēt tādu... vārdu salikumu kā sniegpārsliņas cilvēks. Ja? Tas ir vienkārši, nu jā, cilvēku dabiskas bailes, ja? Varbūt pat arī no tāda nezināmā. Vai ne? Nu, tas, ko mēs, protams, varam darīt ar no tādas, ja es saku, no mēs šajā gadījumā aizsardzības ministrijas puses, vai ne? Kā valsts puses, lai šos cilvēks kaut kādā veidā pārliecinātu vai kā, nu, tur arī, nu, nevajag pārspīlēt. Ja mēs iepriekš arī runājām par to, ka varbūt tā ziņa bija, pirmā bija stingra, vai ne, varbūt viņa arī tāda biedējoša, bet ir jāsaprot, ka, nu, aizsardzības ministrijai arī ir ļoti unikāls zīmols, vai ne. Nav tāda, gandrīz man grūti iedomāties, vispār vēl policija ir kaut kas līdzīgs, ja, bet, nu, šis te zīmols ir tāds, kurš drīkst runāt stingri un skaidri. Un tas ir ļoti, ļoti būtiski, ja, jo nu, ne jau tur TikTok sakotājs skaidrs būs būtisks. Patiesībā svarīgs būs, nu, tas rādītājs, cik daudz cilvēki uzticās armijai, un man liekas, ka tur tas rādītājs šajā brīdī ir gana labs vai pat ļoti labs. Tur uz Eiropas fonu mēs tur esam nedaudz atpaliekam, bet kopumā viņš ir labs, jā. Tur citām lietām, citām institūcijām, kā politiķiem, mēdījiem un policijai, tas tomēr ir zemāks. Un es vienkārši arī gribētu uzsvērt, ka tas ir ļoti, ļoti būtiski, ja kā armija drīkst būt ļoti skaidra. Viņai nav jābūt asai, ja, bet viņa var būt skaidra, tieša, un viņai tur varbūt pat nevajag īsti vārīt, nezinu, tur burbuļtējs un nodarboties ar TikTok dejām. Ja, tādā ziņā tur arī nevajag iet tajā lauciņā. Viņa var būt tieši tik skaidra un tieši kāda viņa varbūt šobrīd ir.
Jā, ātri uzmetāts, tad armija ir tas, kam cilvēki no iestādēm uzticās visvairāk. skaitot, protams, ir ģimene būtiskais. Un draugi.
Tas ir tas būtiskais, jā. Un, nu jā, es saku, vēl paturpinot par to unikālo zīmolu, vienkārši, nu, nav jau neviens cits, varbūt, vēl zīmols, kurš var, nu, savā ziņā pavēlēt kļūt par klientu vai ņemt šo pakalpojumu, jā, tas tā ļoti unikāli, ka var iesaukt un tu nāks pie mums valsts aizsardzības dienestā, vai ne? Tā kā tā ir tāds ļoti unikāls zīmols, kas vienkārši arī interesanti par to vispār domāt, tagad tā sēžot.
Es paturpināšu varbūt tās no savas skolas pieredzes, no Pulkvičs Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas mums mācās jaunieši no 16 gadiem 20, tur nav pavēles nākt mācīties, jo mācības ir pagrūtas. Paskarbas, bet šeit ir liels konkurss un jaunieši demonstrē šo savu ieinteresētību un gatavību. Mm. Tur šogad mums bija vairāk kā 4 cilvēki uz vienu vietu, tā kā tas ir ļoti labs rādītājs. Nav tā, ka es piekritīšu, ka nevajag lietot tās sniegu pārsniņas, jo patiesībā jaunieši ir patriotiski, un viņi ir gatavi apgūt šīs te zināšanas un prasmes, arī neiesaucoties valsts aizsardzības dienestā ar to pašu jaunsaicimies, pastīsimies. Jā.
Otra galda domas.
Nu, tad no savas puses var piebilst, ka, nu, pirmkārt, par to problēmu uztveri, nu, tas nav noteikti nekas unikāls Latvijā arī, paskatīsimies uz citām valstīm un jautājumiem citās jomās, nu, kamēr tas tā ļoti, ļoti aktuāli, ja, iedzīvotājs neskar, nu, tas vērtējums, viņš būs tāds, kāds viņš būs, jā. Nu, ja mēs paskatāmies tālāk, nu, tad nu, kas ir tās lietas, ko mēs varam uzlabot, nu, liekas, mēs šodien esam diezgan tiešām, nu, gana runājuši, kad ir no mūsu puses, no kā resoru puses, jā, mums ir līdzās jau esošajām metodēm ir jāskatās un vēl jāmēģina pielāgot tā komunikācija, bet arī otrs, jā, ka to interes pieminējis, es aizmirsu pieminēt patiesībā, ko es katram iedzīvotājam iesaku, tīri, lai pārliecinātos, lai šo tādu, nu, varbūt nedrošības momentu noņemtu, kad ir tiešām šī te rezervistu militārā pamatapmācība. Tās ir 3 nedēļas, tas ir vasarā, tagad es viņu gāju pats pirms 3 gadiem, tad tas vecums liekas, tas bija no 18 līdz 55 gadiem, iespējams, ka tagad varētu būt viņš nedaudz pacelts, gan vīrieši, gan sievietes var piedalīties apmācības, nu, kur patiešām es teiktu, nu, katram gandrīz ir iespējams, un tas tāds liels, kas pirmais solis, lai pārliecinātos, saprastu, kā vispār viss notiek, un arī varētu, nu, pārbaudīt, varbūt tiešām tā interesa veidojas un noturīgāk, un ka tu pēc tam brīvprātīgi aizē vai nu uz valsts aizsardzības dienestu, vai uz zemesardzi, nu, vai arī tu piesakies un kļūst par profesionālu dienas karavīru.
Vai dienas tam vajadzētu būt pievilcīgākam, Krišjāni?
Vai viņam vajadzētu būt pievilcīgākam?
Jaunietim. Es nezinu...
viņš ir nepievilcīgs.
jā, tas laikmērts jautājums. Man liekas, ka šī pievilcība visnībā ir viens no tādiem galveniem aspektiem, kas, manuprāt, ļoti ir pacēlis to brīvprātīgo skaitu. Man likās, nu, es biju pirmajā iesaukumā, kur mēs visi bijām brīvprātīgie, un man likās, ka mēs tad būsim tāds vienīgais iesaukums, nu, kur tad varēsim lepoties, jo mēs bijām pirmie un vienīgie, kur visi ir brīvprātīgie. Taču tāds izrādījās arī otrais, un gandrīz arī trešais. Šajā trešajā iesaukumā man, es pareizi zinu, 7-10 tikai jauniešu obligātā kārtā, visi pārējie tomēr arī brīvprātīgie. Es domāju, ka tā tendence tāda būs arī turpmāk, ka būs, gribētos teikt, ka vairums būs tomēr tie brīvprātīgie. Es zinu, ka ļoti daudz jauniešu arī tomēr kaut kādā mazākā vai vairāk mērā gaida šo, ka viņi jau to pieņem jau kā tādu nu, gribētos teikt pieaugšanas posmu, tu pabeidz vidusskolu, tad tu 11 mēnešus dodies dienēt, un ka tas ir pilnīgi, nu, pilnīgi jau tā kā normāli, kāds ir daudz citās valstīs, kuras to neskatās kā kaut ko super īpašu. Mēs to skatāmies kaut ko īpašu, jo mums tas nebija, tagad mums bija, nu,
pilnīgi. Laika gaitā jā, tagad gadies, tas būs vēl normalizētāk.
Es domāju, ka laika gaitā tas tiešām kļūst par kaut ko pilnīgi normālu, kur katrs jaunietis apzinās, ka jā, pabeigšu vidusskolu un vienalga, ko es izvēlēšos pēc tam kā profesiju arodu, ka es tomēr nodienēšu šos 11 mēnešus, lai kuts arī būtu. Un šis pievilcīgums, manuprāt, ir diezgan liels aspekts, jā, kā jūs iepriekš pieminējuši, šis viss sociālo mediju saturs, viņam tomēr ir sava jauda, sava vara parādīt vienkārši to, kā tas ir, un to, cik tas patiesībā biežiem ir ļoti, ļoti aizraujoši un interesanti, un ka daudz jauniešu arī tomēr, nu, kaut vai bērnībā spēlējot kaut kariņas zaldātiņiem, iedomājas, kā tas būtu, doties tur arī tur mežā pa nakti kaut kādā tur īpašā uzdevumā vai tamlīdzīgi, un ka tu var to savas ādas pieredzēt, kā tas īsti ir, negulēt naktī gandrīz necik un doties uzdevumā un būt netīram, bet reāli tādam kārtīgi ar tādu kārtīgu jaudu nākamajā rītā ar saviem biedriem teikt, ok, mēs to izdarījām un vienkārši lepoties ar sevi un zināt, ka tie cilvēki, kas ir mājās, lepojas vēl vairāk ar mums. Tā kā jā, tas pievilcīgums viņš ir svarīgs un vai var kļūt vēl pievilcīgāk. Es domāju, ka noteikti vienmēr jau var labāk, bet arī, man liekas, nevajadzētu aiziet galībās, kā jau iepriekš teicu, izpatika kaut kā ar kaut kādām TikTok dējām un tamlīdzīgi, tas jau būtu tā kā, nu mazliet tā kā jau...
Nobīd no zīmola.
Ja tas jau būtu traku, vienkārši regulāri parādīt, kas notiek, man ļoti patīk tagad arī par namei, ir ļoti daudz un dažādas reklāmas, kur cilvēki redz, ka tas nav kaut kas atdalīts no sabiedrības, ka tā ir reāla sabiedrības daļa, un varbūt ne ikdiena, bet ļoti svarīgs notikums, ko cilvēki varbūt neobligāti nu, tā kā gaida, bet zina un ar ko rēķinās un apzinās, ka šis ir svarīgi, un mēs šo kā valsts un visu sabiedrību kopumā daram, un ka tam ir reāla jēga un ka tam ir nozīme.
Tā nešķiet, ka šī ir pasaules vīriešiem, šis militārais koncepts?
Nu, vai man tā šķiet, nu vai tā ir vēsturiski bijis, protams, kas karos
bet tagad, ir gājuši. Bet tagad tu esi arī tagad, bijis vadā, kā tu
jā, nu konkrēti, izskatās. Manā pirmajā iesaukumā brīvprātīgās bija nulle sievietes, jo es zinu, ka uz veselības pārbaudi bija diezgan, es vismaz pats pamanīju, un es tik sapratu, vai nu viņas atkrita, vai arī tad viņas vienkārši pārliecināja iedzoreiz profesionālu dienestā, jo jā, jau tu esi tāda sieviete, kura ir sevi uzskata par, nu, tā kā dienestā vēlamu un kurai tas liekas tā kā pievilcīgi, un varbūt tad kāpēc nedoties reiz profesionālā dienestā, saņem daudz lielāku atalgojumu, saņem daudz lielāks bonus, un varbūt tas viņiem izdevās pārliecināt, bet tagad es zinu, ka otrajā iesaukumā, kur ir manas minētais brālēns, ir tur jau ir vismaz viena meitene, es nezinu, ir vēl, bet viena, es zinu, kas 100% ir, un tagad trešajā es zinu, kad ir jau vēl vairāk, un tagad uz nākamajiem jau, piemēram, arī mana viena kolēģa strādāja Zernāt atkādu Sorainen, un arī jau viena arī meitene, kas arī, nu, it kā tāds nesavienojums lietas liekas, ka tu jau esi tā kā gandrīz juriste, un jā, un strādā birojā, bet tu dosies armijā, un tomēr nevar, tas sieviešu skaits, viņš ir, varbūt nav tik milzīgs, kā gribētos, bet nevar viņas arī kaut kā nodalīt un teikt, ka, nu jā, tā kā, kad man tas liekas, ka tā attīstība arī tomēr augsts, tik kaut 15%, man liekas, tagad ir dienas tās sievietes, es domāju, ka tas cipars arī noteikti augsts, kad arī, kā tu iesāki šo jautājumu, vai tā ir vīriešu pasaule, ka šī stigma tomēr ar tiks lausta, ka tas nav kaut kas tāds, ko tikai vīrietis var izdarīt. Protams, ir kaut kādas speciāla uzdevuma vienības, kur visticamāk sievietei būs mazliet pārāk grūti, es pieņemu, vismaz tādai videi noteikti, bet tāds vispārējais normāls dienas, nu viņš tur nav nekas pārdabisks. Protams, ir fiziski grūtas, ir nogadinošs, bet tur nu neprasa neko pārdabisks. Es domāju, ka arī vidējā sieviete noteikti to varētu, tīpaši, ja viņa ir jauna un kaut cik fiziskā formā.
Varēju komentāru par to vai komunikāciju un tas viss zīmols, ko mēs ap militāro jomu uzburam, attālojam, vai tā varbūt ir pārāk vēl vīriešu pasauli?
Es domāju, ka ne, tā nav tikai vīriešu pasauli, kaut vai tas pats, ko jau Krišjāns pieminēja. Man liekas, procents ir sieviešu profesionāla dienas, tā kaut kā 20, ja nemaldos, mums skolā meiteņu īpatsvars kaut kā 30% ir, jā, meitenes. Es domāju, ka arī šie skaitļi augs, un šodien, manuprāt, nevajadzētu tur baigi nodalīt vīriešu, sieviešu pasauli, bet arī nevar atmest to, nu, tās kara šausmas, teiksim, es runāju arī, kad bija iepriekšējās diskusijas par valsts aizsardzības dienas ieviešanu, vajag vai nevajag meitenes iesaukt, teiksim, nu, tur es esmu, jā, tur ir jādomā, kur tu viņas izmanto, bet šīs izmantošanas iespējas ir ārkārtīgi daudz, ir jā, vairāk dažādas profesijas, tur nav visām jāiet mežā iekšā ar dronu pilotiem vēl tā tālāk un tā tālāk, ko viņas veiksmīgi var darīt un daudz labāk varbūt nekā čaļu vienu otru reizi. Un ir specifiskas jomas, ko pārsvarā meitenes arī dara. Es domāju, nu, ja arī Izraels piemēru mēs skatāmies, tad tur visi ir vienādi, tur vispār nešķiro. Un mums jau arī Latvijas armijā tas atšķirība ir tikai fiziskajos normatīvos, ko tu kārto, bet tā, ka tu aizie pildīt uzdevumu, tur vairs nekā netiek dalīts vīrietis sieviete, tur ir visiem viena bravo mugursoma ar vienādu svaru, un tev viena ierocis svar tik cik svar, un tev jāiet tik kilometri tik cik jāiet, un tur neko nešķiro vairāk, tur ir komandas gars, tur ir... Jā, šī te saliedētība, atbalsts vienam otram, tas ir svarīgs, jā. Un šeit arī tas droši vien mums kā sabiedrība vairāk uz to jāskatās, kā mēs kā sabiedrība, kā individi sadarbojamies, lai nodrošinātu šo te valsts.
Vai mēs skatāmies, vai tur vajadzētu varbūt to vairāk tā papumpēt to, ka tas tomēr ir visiem?
Es domāju, ka vajag. Nu, es jau arī sarunas sākumā teicu, ka tomēr ir tas izpratnes uzslāņojums, ja, no padomu laikiem vēl joprojām ir, un tajā laikā, man liekas, arī tas viens no tiem arī no tādiem stāstiem Vieniem vadmotīviem bija tas, ka tas ir tas brīdis, kad puisis kļūst par vīrieti. Vai ne? Tas ir ļoti tāds maskulīns ziņojums. Vai ne? Tas, ka tagad tas tā nav, es domāju, ka tas tā ir, bet par to ir jākomunicē vēl un vēl, un es domāju, par to ir jārunā noteikti. Jā? Jo, diemžēl, mūsu laiku tā bagāža valkās līdz, un ar to mums jārēķinās. Jā? Mēs nevaram to tā vienkārši ignorēt un teikt, tā nē, teikt, jo viss ir kārtībā. Nē, mums vienalga, diemžēl, jāstrādā ar to pagātni. Ir. Tā kā par to noteikti vajag runāt, jā? Gan sieviešu lomu, iespējām to, ka pieteikties pilnīgi vienādas iespējas ir, cik es saprotu, vai ne, tas noteikti ir jāuzsver un jāuzsver, vai ne, par to obligāto iesaukumu, saprotu, ka tur diskusijas ir dažādas, jā, tur es pat šobrīd nemēģināšu startēt.
Lēmums nepieņemsim pie šī galda, vismaz ne šodien.
Manuprāt, es papildinātu, es nezinu, man tā liekas, ka sabiedrība šobrīd neskatās tur vīrietis, ne vīrietis, sieviete, ne sieviete, vairāk šeit ir tas... Paudžu droši vien jautājums, ja mēs skatāmies tādu manu paudzi, tie strateģiskie lēmumi pieņemšana bija kaut kādos 25 gados, kad es izlēmu, kad es izveidoju ģimeni, es iepērku vai veidoju savu īpašumu, savu migu. Tagad tas strateģisko lēmumu pieņemšana daudz vēlāk notiek kaut kādos 35 gados, ja man tā liekas pēdējā statistika rādīja. Un aizējot šajā dienestā, tu vienkārši nobriesti kā personība daudz ātrāk, un tu sāc ātrāk domāt, nu, daudz mērķtiecīgāk šos te lēmumus sāc pieņemt strateģiskos. Un domāju, ka var just no kolēģi, jā, nodienējis 11 mēnešus un... Viņš jau vairs nefilonē tur kaut ko, ai, man neabežoja, bet viņš, jā, ok, tas ir balts, tas ir melns, jā, tur mums jāiet, tur nav jāiet.
Viss pa plauktiņiem sakārtots. Pēdējā lieta, ko šajā stundā vēl vēlos iestarpināt, kas, manuprāt, tiešām ir tas gan lielais kopsavilkums, gan arī, man liekas, tāds viens no svarīgākajiem arī komunikācijas aspektiem par visu sabiedrību kopumā ir informētība par to, ko darīt tik stundā, kad pienāks tas liktenīgais moments un kad būs jāmobilizējas un jādara visi attiecīgās darbības, tad vai cilvēki ir gana informēti un zinoši par to, kas jādara, un es apsolīju, ka mēs Roberta Armana video vēl redzēsim arī šajā ierakstā, tā kā pievērsīsim akal uzmanību ekrāniem un paskatīsimies, kas cilvēkiem Rīgas ielā ir sakāms par šo.
Jautājums pavisam vienkārši. Vai tu zini, kas ir jādara sākoties karam?
Es īstenībā tehniski nezinu. Es iešu intuitīvu.
Daļēji varbūt. Visticamāk jāmeklē patvērums kaut kur.
Droši vien ir jālasa pieejamā informācija, kas ir, nezinu, kādās valsts iestādēs vai ziņās vai kaut kas tāds. Jāsās varbūt atnāks kaut kādas īziņas vai kaut kas tāds par notiekošo.
Tā precīzi tieši visu informāciju es neteiktu, ka es pārzinu. Droši tos standartus vai kaut ko tādu, nu, varbūt droši zināt, kur, ko, bet tā padzināt noteikti ne. Nu, droši pirmais ir kontaktēties ar ģimeni un visu to, nu dabūt, nu, tā drošības sajūta varbūt no sākuma, pirms rīkotos tālāk. Nu, man arī tēvs kā pareizi arī iet armijā, un tas pieņem tur arī. Nu, tālāk informācijas iegūt. Un...
Nē, nu es pieņemu, ka es sākumā pārbaudīt visu ziņu par tās. Es varu uzzināt, vai tā informācija ir aktuāla un neskriet zvanīt vecākiem kā mans kolēģis.
Nu, man nav nejausmas, kas būtu jādara, bet nu, laikam jā, ziņu portāli jāskatās laikam.
Jā, jāmēģina arī informēt savus apkārt esošos un šodien ir jāgatavojas, jāņem varbūt kaut kādi dokumenti, jāsavāc visas svarīgākās lietas un tad ir jādomā. Jāsako, visvairāk jāsako līdz informācijā, kas nāk.
Es aizmirstu, kurš no amatpersonām runāja. Vienīgais, ja man kara gadījumā kaut kas notiks, nu, ja iet uz kurzem. Tad tas ir kaut cik, kaut kā mums ir doši arī vēsturiskā bija, kādēļ kā izveidojas kurzem skatles, ka mums ir kaut cik mēs varēsim no turienes kaut kā noturēties un pēc tam jau skatīties tālāk.
Tā ir kaut kurzem jāiet?
Nebūt, ne? Ne, man, es jau pašā sarunas sākumā, manuprāt, skaidroju, ka aizsardzības ministri rīko visaptvarošās valsts aizsardzības seminārus, ir ļoti daudz tur braukā pa Latviju, bet es arī zemesardzes batalioni savā pašvaldībā, tur, kur sadarbības partneriem droši vien stāstu, es arī pats apkārt skolē man vietējās pagasta apvienības nāk un prasa, ko, kā rīkoties šeit krīzes situācijai, tad man vesels lektu lekciju ciklus. Tad es arī apmēram stāstu. Mans jautājums būtu, vai jaunieši skatās ziņas televīzijā, vai viņi pievērš uzmanību kaut kādiem paziņojumiem, kas ir sociāli, ne? Bet mēdījos par internetu, mēdījos par to, kā rīkoties x stundā.
Jācerta tā ziņa tikt līdz viņiem.
Jā, jo viņi droši vien dzīvo kaut kādā savā burbuli, un tagad kaut kāda riktīga, jā, notiek lieli izaicinājumi, tā var paskatīsies, bet jā, kā es teicu, jā, tad vai nu jūs saņemsiet šo te paziņojumu, jā, tad vai tev jānāk uz iesaukšanās punktu un jāiet uz apmācību, jā, un karš arī tādā ziņā nenotiks, nesāksies vienā dienā, tas nebūs tāds pārsteigums, kā mēs te visi iedomājamies, nevar tik vienkārši notikties.
Jā. Nebūs tā pusdiena pārtraukuma no klapata sākas.
Tā kā tur jādomā ir racionāli, nevajag jāpanikot. Un tas ir viens, un ir, jā, tad jāklausās paziņojumi, bet vīriešiem droši vien visiem uzreiz būs mobilizācijas pavēsts vairāk mazāk. Un tad arī sāksies apmācības, tur dažādi cikli un tā, bet tas ir ļaunākais scenārijā, bet uz Kurzemi es uz ceļiem katrā ziņā nepārvietotos, jā, jo jūs tur radiet pūli nevajadzīgu un ļoti labs mērķis, ja tā no militārā viedokļa pas karbonu tieši, jā.
Pareizi ir izējām riņķīt un tad secinājumu un tad pa mājām. Dzirdētājs, redzētājs video, Krišjāni, kas tevās ķērās?
Jā, tomēr laikam tāda ļoti pirmā konkrētā darbība nav visiem skaidra, bet man patika to, ka gandrīz visi tomēr pieminēja skatīties un klausīties ziņu portālus, cik es esmu, es neesmu viņu tā ļoti super stingri studējis, bet cik es arī to 72 stundu to pamfletu redzēju, ka pirmais tomēr ir uzreiz ieslēgt radio, televīziju, nu, ja ir pieejama televīzija, bet radio pēc citais, tieši mūsdienās visiem tomēr jau ir pieejams, un vienkārši klausījies oficiāls paziņojums, un tur tomēr arī tā viss svarīgākā informācija arī būtu par tādām pirmajām darbībām. Tā kā, man liekas, visiem tur tas virziens vismaz bija pareizs, un jā, nu par to Kurzemi, tas jā, tā mazliet amizanti, kad arī caur vēstures kaut kad tur tiešām arī jāturēja, bet nu vienkārši gan jau, ka nu, manā gadījumā nu, es zinu, kur man jādodas, man nav šaubu, tas man liekas arī tāda ļoti pozitīva lieta, ko tu iedod dienas, ir varbūt, protams, ir tev ik pa laikam nāk nu, kaut tur murgi vai ļaunas domas par kā būtu, ja būtu. Protams, tu ceri, ka tas nekad nepiepildīsies. Kā es sāku, man ļoti skaisti noformulēju, ka tas tomēr ir kontraintuitīvi, ka tu gatavojies eksāmenam, kurš tu ceri, ka nekā nepienāks. Mm. Cilvēki tā ikdienā nedara, tu parasti gatavojies kaut kam, kas tev tā kā draud tā reāli. Un šī ir tā situācija, ka mums ir jāgatavojas kaut kam, kam mēs ceram, ka arī nepienāks, jo gatavāki mēs būsim, jo lielāka iespēja būs, ka nepienāks, jo no stiprām valstīm parasti neviens neuzbrūk. Tas ir ievērojami sarežģītāk un grūtāk, ja valsts ir vienota, un tieši tāpēc, ka arī tajā pašā Ukrainā cerības uz 3 dienu pārņemšanu nu, pārvērtās tagad trešajā gadā, jo nu, cerība bija, ka viņi nebūs gatavi un ka viņi nestāsies pretī, un tāpēc, ka Krīma vienkārši bez mazai atdos tā, nu, vairāk vai mazāk. Tā kā, jā, es domāju, ja valsts ir skaidri informēta, kas kam jādara, tad automātiski tas tādu vieglo plānu vismaz pretniekam izlīdzinā ar plūku, ka viņi nu nevar paļauties uz to, ka būs viegli. Bet jā, uz to, kas ir jādara, nu man prieks, ka cilvēks mums zina to, ka klausies, ko oficiāli ziņu portāls saka, ko oficiāls radio saka, tu mēģini sakot tām instrukcijām kaut kā arī tā paša 72 stundu soma, kam jau teorētiski, ka vajadzētu būt gatavam, tam līdzīgi kaut kādi iekrājumi, kaut tādas lietas ar tādu fiziku, tur pārtiku, medicīnas lietām un tam līdzīgi ūdeni, nu, kad vajadzētu visiem būt. Un es ceru, ka cilvēki tā kā daudz maz, vismaz kaut kur par to padomā.
Kris ar Arti, jums abiem noslēgumā viens jautājums par to, vai X stundā jums šķiet, ka visi cilvēki zinātu, ka notiks kaut kas, vai būs tā informētība, vai jūs tam ticat?
Nu, pašlaik noteikti, es varu teikt, ka uzreiz cilvēki visi nezinātu, tāpēc, ka nu, es redzu, kad sabiedrībā vēl ir vajadzīgs tas zināms
laiks. Kas ir jāizdara?
Nu, es domāju, ka tas ir vienkārši tāds, nu, gadu no gada darbs ar sabiedrību, ja mēs skatāmies visaptošu valsts aizsardzības kontekstā, nu, mēs šo sistēmu ieviešot pirms nepilniem 6 gadiem, tad tas modelis, uz kā mēs viņu balstījām, bija Somija. Bet, nu, bija pilnīgi skaidrs, ka šis te sapratnes līmenis un sabiedrības iesaistes līmenis, viņš augs gadu no gada, jā. Skandināvijas valstīs, viņa gadījumā Somijā arī, mēs skatāmies, piemēram, uz Zviedriju un uz Norvēģiju, kur ļoti augsta jauniešu atsaucība savukārt uz visiem oficiāliem paziņojumiem, ko izsūda aizsardzības ministrija. Ja tas ir, protams, izveidojis vairāku desmitgažu rezultātā, un tur visa sabiedrība kopumā, gan paši jaunākie, gan vecākie, viņi zina algoritmus, viņi zina, kāds ir jārīkojas šeit. Tas notiek pakāpeniski, un mēs, kā aizsardzības ministrija, nu, cenšamies visos līmeņos viņus sasniegt, bet, nu, es teikšu godīgi, protams, ka darbs vēl ir priekšā, mums ir jāturpina tas līmenis turēt.
Arti.
Jā, nu, kā Sižets laikam rādīja, nu, tomēr neesam īsti gatavi, un tas arī droši vien, ka ir arī saruna temats varētu būt par to, ar kādiem mēdījiem un kanāliem mēs esam mēģinājuši nodot, nu, to pašu slaveno bukletu, jā, par 72 stundu somu, jā, jo tur arī, nu, tomēr buklets, vai ne, man liekas, tas vārds ir buklets, jā, kas ir, bet varbūt, ka tur arī tomēr ir kaut kādi, nu, es arī nezinu, varbūt, ka ir, nu,
mēslu pat digitāli ir.
Jā, viņš ir pieejams digitāli, bet es ar viņu reklamēju parasti, tagad es lasu lekciju, ka tas palīdz tev sakārtot šīs te domas, tas buklets, ja tu izdeici auri tiem soļiem, kas tur ir rakstīts, tad tu jau norentējies, kas tevi jādara, kāpēc tevi jādara, vismaz tā tavā tuvākā, tā tev kā individam, kā sagatavoties. Mm. Jā, viņš, jā, viņi sauc pa bukletu, bet digitāli viņi var nolādēt, tagad viņš atjaunots nesen sarks.lv, droši vien visi var ielgoties.
Jā, nu, gan jau, ka tur var, ir iespējas, nezinu, uz lietotnes pusi iet, ja, kurai nav nepieciešams, varbūt tiešsaitē darboties, ja, kur var arī offline darboties, kur tur viņi varbūt ir daļai interaktīvi, ja, kur arī, nu, tur pirmā, kas noticies, tad tur, es teiktu, fantazēju, ja, uz vietas.
Es domāju, ka tur ir iespējas. Ja,
jā, notika šis, un tad, slēdz rādio iekšā, man mums slēdz rādio nestrādā, nu, tad dar to, vai ne. Tā kā kaut kas, es domāju, ka tajā virzienā tagad tā viegli šeit brainstormojot noteikti, ka ir iespējams darīt, jā, noteikti.
Liels paldies jums, ka šodien atnācāt ciemos nērto jautājumu paskatīti. Kristaps Grauze, Valsts aizsardzības dienas departamenta direktora vietnieks, Intars Kušners, pulkveža Oskara Kalpaka, profesionālās vidusskolas direktors, pulkveža leitnants, Krišāns Kaļāns, Valsts aizsardzības dienas karavīrs un arī Artis Krīlovs, radošs digitālās aģentūras Frong vadītājs un līdzīpašnieks. Kas šajās nedēļās atdzirdēts, tad valstī jāturpina aktīvi komunicēt, izmantojot visus iespējamos avotus un platformas un vietnes, bet, kā teikt, nesmētājot aizsardzības foršo zīmolu, strikto zīmolu un atceroties to, ka ja ir kāda joma, kas var strikti teikt un nečakarēties ar sniegu pārsliņām, tad tā ir aizsardzības joma un kas vēl būtiski, tad ne tikai valsts ir atbildīga par šo, tad arī katra mūsu individuālais pienākums ir informēties un atgādināt savu tuvajiem par to, kas ir jādara un kas nav jādara kara situācijā. Es esmu Toms Putniņš, Latvijas Radio 5.5 LV galvenais redaktors, un raidījumu man līdzās veidoja arī sociālo mediju producenti Ieva Lasmane, Roberts Armens un Miks Emils Akmentiņš ir atbildīgi par režiju un montāžu. Līdz nākamajai reizei, paldies, ka skaties un klausījies. Atā!
Nērto jautājumu paskastīte ar Tomu Putniņu.